μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Έχουμε διαβάσει ένα τμήμα του, είναι ένας μεγάλος ψαλμός αυτός. Σας θυμίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι έχουμε μελετήσει διάφορους ψαλμούς που όλοι έχουν ένα κοινό θέμα. Έχουν να κάνουν με την μνήμη ή με την λύθη. Δηλαδή με το να θυμόμαστε ή με το ότι ξεχνούμε. Και όλοι αυτοί οι ψαλμοί είναι ψαλμοί, ήταν ψαλμοί που στο κέντρο του περιεχομένου τους υπήρχε η ιστορία, η εξιστόρηση, η αφήγηση. Και ο ψαλμός 106 είναι ένας τέτοιος ψαλμός και αυτός, ψαλμός 106. Και θα ήθελα να σας καλέσω να διαβάσουμε μερικά τμήματα από αυτόν τον ψαλμό, καθώς είναι μεγάλος και μετά θα τον μελετήσουμε. Είπε λοιπόν ο ψαλμωδός στο εδάφιο 6, «Αμαρτήσαμε όπως και οι προγονείς μας». Οπότε από εκεί και πέρα ξεκινάει από το εδάφιο 7 να αφηγείται την αμαρτία ή τις αμαρτίες των προγόνων, καθώς πηγαίνει πίσω στην ιστορία του λαού Ισραήλ. Εδάφιο 7. «Οι προγονείς μας στην Αίγυπτο δεν κατανόησαν τα θαυμαστά τα έργα του Κυρίου, ξέχασαν τις πολλές ευεργεσίες του και εξεγερθήκανε κοντά στην θάλασσα, στη θάλασσα την Ερυθρά. Κι όμως αυτός τους έσωσε για την τιμή του ονόματός του, ώστε η δύναμή του να φανερωθεί. Την Ερυθρά θάλασσα πρόσταξε και εκείνη στέγνωσε και τους οδήγησε ανάμεσα από τα νερά, ώσαν στην έρημο να περπατούσαν». Και συνεχίζει στο εδάφιο 12, «Και αφού τα έκανε αυτά, τότε πίστεψαν στα λόγια του Θεού και τον ύμνο του ψάλαν. Μα δεν αργήσαν να ξεχάσουνε τα έργα του και δεν περίμεναν το σχέδιό του να τελειώσει. Τους έπιασε η πλεονεξία μέσα στην έρημο και τον Θεό προκάλεσαν μέσα στις ερημιές. Αυτός τους έδωσε εκείνο που ζητούσαν, αλλά μαζί τους έστειλε κακό θανατικό». Και μετά συνεχίζει και μιλάει για άλλα δυσάρεστα περιστατικά από την ζωή και την εμπειρία του Ισραήλ και φτάνουν στο εδάφιο 19. «Και φτιάξανε μοσχάρι στο Χορίβ και λατρέψαν ένα κομμάτι μέταλλο και αντικατέστησαν τη δόξα του Θεού τους με το ομοίωμα χορτοφάγου μοσχαριού. Ξέχασαν τον Θεό τον ελευθερωτή τους που είχε κάνει έργα μέγιστα στην Αίγυπτο, έργα αξιοθαύμαστα στου Χαμ την χώρα και τρομερά σημεία στη θάλασσα την Ερυθρά. Και όπως του είχε πει, θα τους αφάνιζε ο Θεός αν δεν στεκόταν ο Μωυσής ο εκλεκτός του μπροστά του καθώς πρόμαχος για να αποστρέψει την οργή του ώστε να μην καταστραφούν. Περιφρόνησαν την χώρα των ονείρων τους και δεν πιστέψανε το λόγο του Θεού. Μες στις σκηνές τους διαμαρτύρονταν και σου Κυρίου τη φωνή δεν υπακούσαν. Τότε το χέρι ψώνοντας αυτός ορκίστηκε να πέσουνε στην έρημο νεκροί ανάμεσα στις ειδωλολάτρες, οι απόγονοί τους να πεθάνουνε και μέσα στις χώρες να διασκορπιστούν». Και συνεχίζει ο ψαλμωδός να θυμάται δυσάρεστα περιστατικά από την εμπειρία του Ισραήλ. Εδώ έχουμε έναν πολύ ενδιαφέροντα ψαλμό, πρέπει να πω γιατί θα τα πούμε όλα αργότερα, ο οποίος βάζει τον Ισραήλ να θυμάται όλες τις πτώσεις του, όλες τις αποτυχίες του, όλες τις αμαρτίες του. Και βέβαια ξέρετε αυτό λιγάκι πάει κόντρα σε αυτό που εμείς θα περιμέναμε. Έτσι, εμείς λέμε σε κάποιον, έλα μην μιλάς όλη την ώρα για το παρελθόν, μην θυμάσαι όλα τα άσχημα πράγματα, τις αμαρτίες σου, έτσι. Αλλά βλέπετε που και που, εντάξει δεν κάνεις αυτό το πράγμα όλη την ώρα, αλλά που και που είναι καλό να πηγαίνεις πίσω και να θυμάσαι ακόμα και τις αμαρτίες σου και τις πτώσεις σου και τις αποτυχίες σου, γιατί ίσως αυτό το πράγμα να σε βοηθήσει να βρεις τον δρόμο και το περπάτημά σου στο παρόν. Ενθυμού πόθεν εξέπεσες, έτσι θυμίσου εκεί που έπεσες για να μπορέσεις να ξαναβρεις την πρώτη σου αγάπη. Ελάτε στο εδάφιο 34, μπαίνει ο λαός μέσα στη γη της επαγγελίας. Βλέπετε λέει την ιστορία, αλλά εκεί εδάφιο 34 δεν εξοντώσαν τους λαούς όπως τους το είχε ο Κύριος διατάξει, αλλά με τους ειδωλολάτρες αναμίχθηκαν και μάθανε να ζουν καθώς εκείνοι. λατρεία στα ειδωλά τους πρόσφεραν, που γίνανε για αυτούς παγίδα. Θυσίασαν στους δαίμονες τους γιους τους και τις κόρες τους, και αίμα αθώο χύσανε των αγοριών τους και των κοριτσιών τους, που τα θυσίασαν στα ειδωλά της Χανάν, και μοιάνθηκε η χώρα με το αίμα τους. Αμάρτησαν με τα έργα τους και με τις πράξεις τους απίστησαν. Και άναψε του Κυρίου η οργή ενάντια στο λαό του, και τους δικούς του τους αποστράφηκε. Στην εξουσία τους έδωσε των ειδωλολατρών, και δέσποσαν επάνω τους αυτοί που τους μισούσαν. Τους καταπίεσαν οι εχθροί τους, και αυτοί υποτάχτηκαν στην εξουσία τους. Πολλές φορές ο Κύριος απελευθέρωσε η περίοδος των Κριτών. Θυμηθείτε έτσι τον κύκλο που υπάρχει μέσα στο βιβλίο των Κριτών. Τους απελευθέρωσε, με αυτή στην ανταρσία τους με πείσμα μένανε και με στην ανομία τους βυθίζονταν. Ωστόσο ο Κύριος είδε την θλίψη τους, όταν τους άκουγε να τον φωνάζουν, θυμήθηκε τη διαθήκη του για χάρη τους. Και ως πολυεύσπλαχνος άλλαξε γνώμη και έκανε να τους πλαχνιστούν όλοι αυτοί που τους κρατούσαν εχμαλό τους. Σώσε μας, Κύριε Θεέ μας, συγκέντρωσέ μας μέσα από τους ειδωλολάτρες, για να δοξολογούμε το Άγιό Σου το όνομα, και καύχημά μας να έχουμε πως σε υμνούμε. Ευλογητός ας είναι ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, από πάντα και για παντοτινά, και ας πει όλος ο λαός αμήν, αλληλούια. Ας προσευχηθούμε. Κύριε μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά σε αυτό το σκοτεινό κομμάτι του Λόγου Σου, με την εξιστόρηση και αφήγηση τόσων και τόσων πτώσεων και αποτυχιών, Σου ζητούμε Εσύ να μας διδάξεις και να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε τους εαυτούς μας, αλλά περισσότερο και πιο σημαντικά να καταλάβουμε Εσένα. Τα ζητούμε αυτά στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Σας θυμίζω ότι πριν 2 Κυριακές είδαμε τον Ψαλμό 105. Διαβάζω αυτές τις μέρες ένα βιβλίο που εξιστορεί όλη την ιστορία του προτεσταντισμού και σε όλες τις διακλαδώσεις του μέσα στην ιστορία, από τον Λούθυρο μέχρι το σήμερα, και διάβαζα ξανά για τον Καλβίνο στην Γενέβη, ο οποίος είχε την συνήθεια να κηρύττει βιβλία της Αγίας Γραφής το ένα εδάφιο μετά το άλλο, και κάποια στιγμή διώχθηκε 3 χρόνια, εξορίστηκε, τον εξόρισαν από την Γενέβη και από την εκκλησία του. Και μετά από 3 χρόνια επέστρεψε, άνοιξε τη γραφή του και είπε: «Μείναμε λοιπόν στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 3 εδάφιο 10. Συνεχίζουμε. Δευτερονόμιο κεφάλαιο 3 εδάφιο 11. Δεν καταλάβει ούτε Χριστούγεννα, Πάσχα, κήρυτε την σειρά». Εντάξει, ήταν λίγο έτσι πεισματάρης και στενοκέφαλος ο Καλβίνος. Λέει κάτι ωραίο, λέει: «Τον Καλβίνο όλοι το θαυμάζουμε, αλλά δεν τον αγαπούμε». Ενώ με τον Λούθερο είναι λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε κι εμείς. Μελετήσαμε τον Ψαλμό 105 και τώρα ερχόμαστε να δούμε τον Ψαλμό 106. Και όταν μελετούσαμε τον Ψαλμό 105, που και εκείνος ήταν ιστορικός ψαλμός, δηλαδή ο ψαλμωδός έκανε ιστορία, έγραφε ιστορία, κατέγραφε την ιστορία, κάναμε αυτή την ερώτηση: για ποιον λόγο γράφουμε την ιστορία μας, για ποιο λόγο κάνουμε ιστορία. Έτσι μιλήσαμε για την ιστοριογραφία, και αυτό που είδαμε τότε είναι ότι η μνήμη λειτουργεί ως αντίσταση, ότι πολλές φορές θυμόμαστε για να αντισταθούμε και να κρατήσουμε την ταυτότητά μας. Ο λαός Ισραήλ, όπως πολύ καθαρά φαίνεται στον Ψαλμό 106, βρίσκεται εξόριστος. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 47, προσεύχεται και λέει: «Κύριε, συγκέντρωσέ μας μέσα από τους ειδωλολάτρες». Είναι διασκορπισμένος, βρίσκεται εξόριστος, και προσεύχεται: «Φέρε μας πίσω», βρίσκεται εξόριστος. Και καθώς μελετήσαμε τον Ψαλμό 105, είδαμε εκεί ότι καθώς είναι εξόριστη στη Βαβυλώνα, ο κίνδυνος είναι να πιστέψουν αυτό που θέλει η αυτοκρατορία, ο κόσμος, το σύστημα, να τους κάνει να πιστέψουν ότι δεν είναι τίποτα ξεχωριστό, ότι πρέπει να πάψουν να έχουν έτσι υψηλές ιδέες για κάποια δική τους διαφορετικότητα, ιδιοτυπία, και ότι απλά πρέπει να αφομοιωθούν και αυτοί μαζί με όλους τους άλλους. Και σας θυμίζω ότι ο Ψαλμός 105 κυρίως ως θέμα του είχε την ταυτότητά τους. Θυμήσου ποιος είσαι, για να πεις όχι σε αυτή την άλλη ταυτότητα που η αυτοκρατορία θέλει να σου δώσει και να υποταχθεί σε αυτήν. Εδώ ο Ψαλμός 106 έρχεται να αξιοποιήσει την ιστορία με έναν άλλον τρόπο. Εδώ το ερώτημα είναι γιατί είμαι εδώ που είμαι. Είναι το ερώτημα της θεοδικίας. Τι κάνει ο Θεός, τι συνέβη και εγώ βρίσκομαι ο εκλεκτός λαός, ο λαός του Θεού, ο λαός στον οποίο ο Θεός έδωσε όλες αυτές τις υποσχέσεις. Πώς και βρίσκομαι εδώ εξόριστο στη Βαβυλώνα, σε αυτά τα κακά χάλια. Πώς βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρέθηκα. Δεν ξέρω αν ποτέ σας έχετε αναρωτηθεί αυτή την ερώτηση. Έτσι, να δείτε τον εαυτό σε μια πτώση σας, σε μια αποτυχία σας, σε μια δύσκολη κατάσταση και να πεις τώρα εγώ εδώ μέσα πώς κατήντησα να βρίσκομαι. Ο ψαλμός αυτός λοιπόν έρχεται να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Στο ερώτημα γιατί βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι. Αλλά, ξέρετε, ο Θεός δεν κάνει μόνο διάγνωση, αλλά πάντοτε μας δίνει τη θεραπεία. Άρα λοιπόν δίνει αυτή την απάντηση για να μας δώσει ταυτόχρονα και την διέξοδο μέσα από αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Η απάντηση λοιπόν, η απλή και η γρήγορη, γιατί ο λαός Ισραήλ βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, είναι με μία λέξη, επειδή ο λαός Ισραήλ ξέχασε. Ο λαός Ισραήλ ξέχασε τον Θεό. Το πρόβλημά του ήταν ότι ξεχνούσε και μάλιστα ότι ξεχνούσε πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Αν έχετε ανοιχτές τις γραφές σας, κοιτάξτε μαζί μου τις τρεις φορές που διαβάζουμε το ίδιο ρήμα. Κοιτάξτε στο εδάφιο 7. Οι πρόγονοί μας στην Αίγυπτο δεν κατανόησαν τα θαυμαστά τα έργα του Κυρίου. Ξέχασαν τις πολλές ευεργεσίες του. Κοιτάξτε στο εδάφιο 13. Μα δεν αργήσαν να ξεχάσουνε τα έργα του και δεν περίμεναν το σχέδιό του να τελειώσει. Και στο εδάφιο 21 ξέχασαν τον Θεό, τον ελευθερωτή τους κτλ. Ποιο είναι το πρόβλημα του Ισραήλ? Ο Ισραήλ ξεχνά τον Θεό, ξέχασε το τι ο Θεός του έδωσε, ξέχασε τι ο Θεός έκανε για αυτόν και μάλιστα ξεχνά πολύ γρήγορα. Έτσι λοιπόν σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για το εξής. Να αναρωτηθούμε πώς ξεχνούμε, γιατί ξεχνούμε και ποια είναι η λύση ώστε να βγούμε μέσα από αυτή την συνθήκη, από αυτή την παγίδα. Ή να το πω λίγο διαφορετικά. Πώς ξεχνούμε, γιατί ξεχνούμε και θα καταλήξουμε και να πούμε ευτυχώς ο Θεός θυμάται. Πώς εμείς ξεχνούμε, γιατί εμείς ξεχνούμε και ευτυχώς που ο Θεός μας θυμάται. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Πώς ξεχνούμε, πώς ξεχνούμε. Η απάντηση είναι απλή, πολύ απλή. Ξεχνούμε σιγά σιγά. Πώς ξεχνάς τον Θεό? Πώς είναι δυνατόν να ξεχάσεις τον Θεό? Η απάντηση είναι σιγά σιγά. Κοιτάξτε κάτι, θα δούμε την περικοπή για να το εξηγήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Αλλά σκεφτείτε το λιγάκι. Έτσι. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι που κάποια στιγμή σηκώθηκαν ένα πρωί και είπαν, ξέρεις κάτι, αποφασίζω ότι ο Θεός πια δεν θα έχει καμία θέση στη ζωή μου. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι, αλλά πιστεύω ότι είναι, ξαναλέω, λίγοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σε μια στιγμή σηκώθηκαν και είπαν, ξέρεις κάτι, πετάω τον Θεό έξω από το παράθυρο, βγάζω τον Θεό από την ζωή μου. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, οι περισσότεροι είναι αυτοί οι οποίοι σιγά σιγά άφησαν τον Θεό, απομακρύνθηκαν και ξέχασαν τον Θεό. Κοιτάξτε γιατί το λέμε αυτό. Είμαστε στον ψαλμό 106. Δείτε στο εδάφιο 34. Ο ψαλμός που διαβάσαμε έτσι αποτελείται από διάφορα επεισόδια μέσα από την ζωή και την πορεία του λαού Ισραήλ. Και εδώ είναι ένα επεισόδιο από τα πολλά στο οποίο γίνεται αναφορά. Και αυτό έχει να κάνει με την είσοδο του λαού Ισραήλ μέσα στη γη της επαγγελίας. Σας θυμίζω ότι ο Θεός ζήτησε από το λαό Ισραήλ ότι καθώς θα μπει μέσα στο λαό θα πρέπει να εξολοθρεύσει και να απομακρύνει όλους τους ειδωλολατρικούς λαούς που ζούσαν εκεί πέρα. Έτσι, ήταν μια εντολή του Θεού. Δεν θα αφήσεις κανέναν ειδωλολάτρη μέσα στην γη. Αλλά δείτε τώρα την πορεία. Εδάφιο 34. Μπαίνει ο λαός Ισραήλ και αυτοί τι κάνουν? Δεν εξοντώσαν τους λαούς όπως τους το είχε ο Κύριος διατάξει. Τώρα θα πει κανένας, χάθηκε ο κόσμος. Εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τον βλέπεις λοιπόν εκεί πέρα, τον ειδωλολάτρη, τον αμαλικίτη. εντάξει, ωραίο σου φαίνεται, δεν φαίνεται να σε απειλεί, άκακος είναι, καλός άνθρωπος. Λες, άστο να ρε παιδί μου τώρα να ζήσει εδώ πέρα και αυτός, δεν χρειάζεται να τον εκδιώξω ή ακόμα χειρότερα να τον εξολοθρεύσω, έτσι. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Σκεφτείτε πόσες φορές ξεκινούμε την πορεία με τέτοιες σκέψεις. Δεν χάθηκε πια και ο κόσμος. Ας τον αφήσω εδώ να ζήσει. Αλλά κοιτάξτε, συνεχίζει. Ποτέ το πρώτο βήμα δεν είναι το μόνο βήμα. Στο εδάφιο 35. Αλλά με τους ειδωλολάτρες αναμίχθηκαν. Δηλαδή, ξεκινάς και λες τώρα, βρε παιδί μου, χάθηκε ο κόσμος να τον αφήσω να ζήσει εδώ πέρα. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να τον εξολοθρέψω. Ένα το κρατούμενο. Αλλά μετά λες, τώρα τι είναι δυνατό να τον αφήσω να ζει δίπλα μου, τον Αμαλικίτη, και να περνάω κάθε μέρα να τον βλέπω, να με βλέπει, να μην του λέω μια καλημέρα. Γείτονας είναι. Να του πω και μια καλημέρα. Να μην του πω να έρθει και στο σπίτι μου, να πάω στο σπίτι του. Δηλαδή, αρχίζει και έχει σχέσεις, αναμειγνύεται με τους ειδωλάτρες. Χάθηκε ο κόσμος. Εντάξει, δεν είναι πια και τεράστιο κακό, έτσι δεν θα πει κάποιος τώρα ο Θεός θα ρίξει στροπελέκι που του είπα καλημέρα. Έτσι σκεφτόμαστε. Συνεχίζει όμως. Και μάθανε να ζούνε καθώς εκείνοι. Όχι μόνο λοιπόν άφησε τον Αμαλικίτη, όχι μόνο και τους υπολείπους, οι Περεζέοι και Νεζέοι και τα λοιπά, και Νέοι, οι Χετέοι και ξέρω εγώ τι, είναι 7-8 λαοί που τους λέει έτσι πακέτο πάντοτε στο Δευτερονόμιο ο Μωυσής. Λοιπόν, όχι απλά λοιπόν τους αφήνει να ζουν, όχι απλά να μειγνύεται μαζί τους, αλλά σιγά σιγά μαθαίνει τους τρόπους του. Δεν μου λες αυτό εσείς πώς το μαγειρεύετε, ή εσείς τι γιορτές έχετε, ή εσείς πώς θα βλέπετε τα πράγματα, ή εσείς το ένα ή εσείς το άλλο, τι βιβλία διαβάζεις. Μαθαίναν να ζουν καθώς εκείνοι. Και θα πει κανένας, χάθηκε ο κόσμος, πλουραλισμός, να είμαστε έτσι πολυπολιτισμικοί, δεν χάθηκε ο κόσμος, τέλος πάντων να μάθεις να τρως και εσύ αυτά που τρώνε οι Αμαλικίτες. Αλλά προσέξτε, εδάφιο 36, λατρεία στα είδωλά τους πρόσφεραν. Βλέπετε την πορεία. Ξεκίνησαν, τους άφησαν να ζήσουν. Δεν τους εξολόθρευσαν. Μετά αναμίχθηκαν μαζί τους. Μετά έμαθαν τους τρόπους τους. Μετά λάτρευσαν τους θεούς τους. Πάει πιο κάτω. Πάει. Εδάφιο 37. Θυσίασαν στους δαίμονες τους γιους τους και τις κόρες τους και αίμα αθώο χύσανε των αγοριών τους και των κοριτσιών τους που τα θυσίασαν στα είδωλα της Χανάν. Για σκεφτείτε το. Αν έλεγε σε έναν Ισραηλίτη, ξέρεις κάτι, εσύ θα θυσιάσεις τα παιδιά σου, τον γιο σου, τη θυγατέρα σου σε ένα είδωλο. Σε ένα είδωλο των ειδωλολατών, των Χαναναίων. Θα σου έλεγε ο Ισραηλίτης, τρελός είσαι. Δεν πρόκειται ποτέ εγώ να κάνω τέτοιο πράγμα. Κι όμως το κάνει. Πώς ξέχασε τον Θεό και έφτασε εκεί. Η απάντηση είναι σιγά σιγά. Δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπε «Τι Θεός, τι Γιαχβέ και ανοησίες είναι όλα αυτά τα πράγματα, εγώ θα πάω να θυσιάσω τα παιδιά μου». Έτσι. Βλέπετε πώς ξεχνούμε σιγά σιγά και καταλήγει αυτή η πορεία στο τέλος του εδαφίου 38 και μοιάνθηκε η χώρα με το αίμα τους. Η χώρα της επαγγελίας, η Άγια χώρα με στην οποία ο Θεός τους έβαλε, κατήντησε μια χώρα μιερή, μια χώρα βουτυγμένη στην ασέβεια. Πώς ξεχνούμε σιγά σιγά. Κοιτάξτε ένα ακόμη εδάφιο. Στο εδάφιο 43, προσέξτε ιδιαίτερα το ρήμα. Δεν θυμάμαι η μετάφραση του Βάμβα, που είναι η παλαιά μετάφραση, έτσι στα πιο αρχαία και παλαιότερα ελληνικά, πώς το έχει. Αλλά ακούστε τη νέα μετάφραση, πώς πολύ σωστά το αποδίδει. Λέει: «Πολλές φορές ο Κύριος απελευθέρωσε, μα αυτοί στην ανταρσία τους με πείσμα μένανε και μέσα στην ανομία τους βυθίζονταν». Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του βουτάω και του βυθίζομαι? Βουτάω είναι, εγώ είμαι έξω, η θάλασσα είναι εκεί και βουτάω και μπαίνω ολόκληρος μέσα στη θάλασσα. Μέσα σε μια στιγμή. Το βυθίζομαι είναι διαφορετικό. Λίγο-λίγο και ξαφνικά βρίσκομαι στον πάτο και λέω εγώ πώς βρέθηκα εδώ, πώς ξέχασα τον Θεό. Η απάντηση είναι σιγά-σιγά. Όμως γιατί ξεχνούμε? Γιατί ξεχνούμε τον Θεό? Θα ήθελα να δούμε 2-3 λόγους που βρίσκουμε στον Ψαλμό. Σας θυμίζω ότι πριν αρκετές Κυριακές μελετήσαμε τον Ψαλμό 78, που και αυτός ήταν ένας ψαλμός αφήγησης, που και εκεί ρωτήσαμε γιατί ξεχνούμε τον Θεό. Θα δούμε μερικούς ακόμα λόγους γιατί ξεχνούμε τον Θεό. Πρώτα απ' όλα, ξεχνούμε τον Θεό, ένας λόγος που μας κάνει να ξεχάσουμε τον Θεό είναι η ανυπόμονη επιθυμία μας, η ανυπόμονη επιθυμία μας. Σας θυμίζω, για να μην το πούμε ξανά τώρα, ότι όταν μελετούσαμε τον Ψαλμό 78, ξανά είδαμε ότι ένας λόγος που ξεχνούμε τον Θεό είναι η ακόρεστη επιθυμία μας. Το λέει και εδώ, κοιτάξτε ο εδάφιο 14 λέει, τους έπιασε η πλεονεξία μέσα στην έρημο. Σας θυμίζω, στο Ψαλμό 78 βλέπουμε το λαό Ισραήλ να βλέπει τον Θεό κάτι σαν τον καρσόν. Τον καρσόν που του λες παραγγελία, του δίνεις έτσι, τους έδωσε ο Θεός. Τι χρειαζότανε? Δρόμο μέσα στη θάλασσα τους τον έδωσε. Οδηγία μέσα στην έρημο τους έδωσε την εφέλη. Η μέρα, το βράδυ νύχτωσε, τους έδωσε την φωτιά. Χρειαζόταν νερό, θέλαν νερό, τους έδωσε νερό. Και άρχισαν αυτοί να λένε, τι άλλο να ζητήσουμε από το Θεό? Ψωμί, ωραία, τους έδωσε. Τι άλλο να ζητήσουμε από το Θεό? Κρέας, τους έδωσε. Και μπήκε αυτή η ιδέα ότι ο Θεός είναι κάτι σαν τον καρσόν. Και ξέρετε, αυτό είναι τραγικό. Έτσι ξεχνούμε τον Θεό, όταν βλέπουμε απλά τον Θεό σαν το μέσο που εκπληρώνει τις επιθυμίες μας. Και για να καταλάβουμε, λίγο επεκτείνουμε, δεν πειράζει, θα έρθουμε πίσω στον Ψαλμό 106, για να καταλάβουμε γιατί ξεχνούμε τον Θεό, σκεφτείτε το εξής απλό. Σκεφτείτε όταν πάτε σε ένα εστιατόριο και έρχεται ο σερβιτόρος ή η σερβιτόρα και λέει τι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Λες ποτέ εγώ τίποτα? Δεν ήρθα εδώ για να πάρω κάτι από σένα. Θα ήθελα πάρα πολύ να σου ζητήσω να κάτσεις εδώ, να μας κάνεις παρέα, να γνωριστούμε, να μιλήσουμε. Καταλαβαίνετε, τον καρσόν τι το βλέπουμε? Το βλέπουμε σαν αυτό που θα μας φέρει αυτά που έχουμε ανάγκη. Και πότε θα το ξαναθυμηθούμε? Όταν μας τα φέρει, τον ξεχνάμε, την ξεχνούμε. Πότε, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό που παραγγείλαμε ή αν χρειαζόμαστε κάτι άλλο να παραγγείλουμε. Έτσι καταλαβαίνετε ότι αν βλέπεις τον Θεό μόνο σαν το μέσο της εκπλήρωσης των αναγκών σου, θα το θυμάσαι μόνο όταν έχεις κάποια ανάγκη και μετά τον ξεχνάς. Αλλά εδώ το πρόβλημα δεν είναι η ακόρεστη επιθυμία, είναι η ανυπόμονη επιθυμία. Κοιτάξτε στο εδάφιο 13. Εδάφιο 13 λέει, «Μα δεν αργήσαν να ξεχάσουνε τα έργα του». Και εδώ έχουμε ένα δύστιχο στα εβραϊκά, όταν έχεις, στα εβραϊκά κάνεις ποίηση μέσα από παραλληλισμό. Και πολύ συχνά όταν έχεις δύο στίχους ή τρεις στίχους που είναι παράλληλοι, ο ένας εξηγεί τον άλλον. Και στην πραγματικότητα αυτούς τους δύο στίχους έτσι πρέπει να τους δούμε. Δηλαδή, ξεχάσανε τα έργα του, γιατί? Επειδή δεν περίμεναν το σχέδιό του να τελειώσει. Τι σημαίνει εδώ? Τι εννοεί εδώ ο ψαλμωδός? Ο λόγος που ξέχασαν τον Θεό ήταν επειδή δεν μπορούσαν να περιμένουν τον Θεό. Ο Θεός πολύ αργούσε. Και αυτοί θέλαν τα πράγματα πιο γρήγορα. Και γι' αυτό είπαν, εντάξει, άσε τον Θεό στην άκρη. Πρέπει εγώ να πάρω τα πράγματα στα χέρια μου, εγώ να κάνω κάτι. Η ανυπόμονη επιθυμία. Προσέξτε, δεν είναι κακό να έχεις επιθυμίες. Δεν είναι κακό. Ο Θεός μας τις δίνει. Και προσέξτε, ο Θεός πάντοτε όταν μας δίνει επιθυμίες, έχει το καλύτερο που θα τις εκπληρώσει αυτές τις επιθυμίες. Ένα από τα τραγικά πράγματα σε αυτή την ιστορία είναι ότι ο λαός Ισραήλ και εμείς πολύ συχνά βιαζόμαστε να εκπληρωθούν οι επιθυμίες μας και το κάνουμε αυτό με τους δικούς μας τρόπους και έτσι χάνουμε αυτό το ωραίο, το όμορφο, το τεράστιο, το ευλογημένο, το χαρούμενο που Θεός έχει για μας, αλλά είναι λίγο παρακάτω. Αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να το περιμένουμε. Κοιτάξτε, υπάρχει μια συγκλονιστική περιγραφή στο εδάφιο 24. Οι άνθρωποι αυτοί τι κάνανε? Θέλανε εδώ και τώρα ψωμί, θέλανε εδώ και τώρα κρέας, ορτίκια. Και δεν μπορούσαν να περιμένουν. Στο εδάφιο 24 λέει, περιφρόνησαν την χώρα των ονείρων τους. Ο Θεός είχε για αυτούς όχι μάνα ή ορτίκια, είχε μια ολόκληρη γη που έρεε μέλι και γάλα. Μια ολόκληρη γη γεμάτη με ευλογίες, με ό,τι ποθεί η ζωή σου. Αλλά αυτοί τι κάνανε? Δεν μπορούσαν να περιμένουν. Δεν μπορούσαν να περιμένουν. Γιατί ξεχνούμε? Ξεχνούμε τον Θεό επειδή είμαστε ανυπόμονοι. Και εκείνη η τραγωδία δεν είναι ότι κοίταξε κάτι, ο Θεός δεν πρόκειται να κάνει κάτι, ας κάνω κάτι μόνος μου για να γίνει τίποτα. Είναι ότι χάνουμε αυτό το ωραίο που ο Θεός έχει. Σας θυμίζω πολύ γρήγορα την ιστορία του Αχάν από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Μια συγκλονιστική ιστορία. Ο Θεός λέει στον λαό Ισραήλ με το που μπαίνουν στη γη της επαγγελίας και είναι έτοιμοι να κατακτήσουν την πρώτη πόλη, την Ιεριχώ, δεν θα αφήσετε τίποτα όρθιο και δεν θα πάρετε τίποτα από την Ιεριχώ. Όλα θα τα καταστρέψετε. Δεν θα πάρετε τίποτα. Και θυμάστε ο Αχάν λέει τίποτα. Μα αυτά είναι τόσο ωραία πράγματα, έτσι, να πάνε όλα χαμένα, να τα κάψουμε, και παίρνει κάτι και το κρύβει στη σκηνή του. Και ξέρετε, τα πράγματα δεν εξελίσσονται σωστά, το ανακαλύπτει τέλος πάντων ο Ιησούς του Ναβί, δεν θέλω να μπούμε σε όλες τις λεπτομέρειες, και ο Αχάν τα χάνει όλα. Έτσι, όχι αυτά μόνο που πήρε, τα χάνει όλα, χάνει την ζωή του, χάνει τα πάντα. Και τώρα ποια είναι η τραγωδία? Τραγωδία είναι με το που γίνεται αυτό, η αμέσως επόμενη κουβέντα που λέει ο Θεός είναι η εξής. Λοιπόν, τώρα θα πάτε στη γη, στην επόμενη πόλη. Εδώ πάρτε ό,τι θέλετε. Και λες, ρε Αχάν, αν περίμενες 1-2 μέρες. Σκεφτείτε. Θεός λέει, πάνε και πάρε ό,τι θέλεις τώρα από τη γη. Σκεφτείτε πόσες φορές ξεχνούμε τον Θεό μέσα από την ανυπόμονη επιθυμία και χάνουμε αυτό που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Γιατί ξεχνούμε τον Θεό? Ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο ξεχνούμε τον Θεό είναι όταν και επειδή βάζουμε κάτι άλλο στο κέντρο της ζωής μας. Ξεχνούμε τον Θεό όταν βάζουμε κάτι άλλο στο κέντρο της ζωής μας. Δείτε ξανά, δεν μιλούμε ότι απορρίπτουμε τον Θεό. Δηλαδή, ο λαός της Ισραήλ ποτέ δεν έγινε άθεος. Δεν υπήρξε ούτε ένας άθεος μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, όλοι θα λέγανε φυσικά και υπάρχει ο Γιαχβέ, ο Θεός. Το ερώτημα πάντοτε είναι τι θέση έχει ο Θεός στην ζωή σου. Όταν λέει, δεν θα έχεις άλλους θεούς πλην εμού, δεν θα λατρεύεις αυτούς και τα λοιπά, είναι σαν να λέω ότι ξέρεις, υπάρχουν πολλοί αντίζηλοι εκεί πέρα έξω, εντάξει. Το ζήτημα είναι ότι εγώ θα είμαι στο κέντρο της ζωής σου. Αλλά αυτό το οποίο πολύ συχνά γίνεται είναι ότι βγάζουμε τον Θεό από το κέντρο της ζωής μας. Δεν τον βγάζουμε από την ζωή μας. Έτσι. Δηλαδή πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, αν τους ρωτήσουμε, δεν θα πούνε, και τους ρωτήσει υπάρχει Θεός, δεν θα τους πούνε Θεός, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Θα πούνε ναι, υπάρχει Θεός, αλλά ξεχνούμε τον Θεό όταν τον βγάζουμε από το κέντρο και τον βάζουμε στην περιφέρεια. Κοιτάξτε ξανά στο εδάφιο 21. Ξανασυναντούμε την φράση «ξέχασαν τον Θεό τον ελευθερωτή τους». Ξέχασαν τον Θεό τον ελευθερωτή τους. Σωστά. Δείτε τα προηγούμενα εδάφια που εξηγούν το γιατί ξέχασαν. Εδάφιο 19. Φτιάξανε μοσχάρι στο χορύβ και λάτρεψαν ένα κομμάτι μέταλλο και αντικατέστησαν την δόξα του Θεού τους με το ομοίωμα χορτοφάγου μοσχαριού. Γιατί ξέχασαν τον Θεό? Επειδή έβαλαν στο κέντρο της ζωής τους κάποιο είδωλο. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο μπήκε στο κέντρο της ζωής τους. Και προσέξτε, για να μην μπερδευόμαστε, το είδωλο στην πραγματικότητα, η λατρεία του ειδώλου στην πραγματικότητα είναι η λατρεία του εαυτού σου. Θυμηθείτε το μοσχάρι, το χρυσό στο οποίο αναφέρεται εδώ πέρα. Δεν είναι απλά ένα μοσχάρι. Δεν ήταν τόσο χαζί, μην νομίζετε. Ήτανε αυτό που εγώ έχω κάνει. Εγώ είχα τα υλικά, μάζεψαν τα υλικά, το χρυσάφι και τα υπόλοιπα. Εγώ είχα την ιδέα, εγώ το έφτιαξα, εγώ το σμήλεψα, εγώ το διαμόρφωσα, εγώ το έβαλα εκεί πέρα. Λατρεύω τον εαυτό μου. Και πολλές φορές βάζουμε τέτοια είδωλα στο κέντρο της ζωής μας. Μπορεί να είναι η καριέρα μας, μπορεί να είναι κάποιο χόμπι μας, μπορεί να είναι τα παιδιά μας, μπορεί να είναι κάποια σχέση, μπορεί να είναι οι φιλοδοξίες μας, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Το βάζουμε στο κέντρο της ζωής μας. Και ξέρετε τι συμβαίνει με τα είδωλα, όποια και να είναι αυτά. Το λέει πολύ ωραίο εδώ. Λέει, βάλανε ένα μοσχάρι, δεν ξέρω αν το προσέξατε, έχει λίγο πλάκα, το οποίο λέει είναι χορτοφάγο. Στα εβραϊκά είναι λίγο πιο αναλυτική φράση, το οποίο τρώει χόρτο. Και λες τώρα, εντάξει, τώρα λίγο περισσεύει αυτό. Και βέβαια, ίσως κάποιος πει ότι εδώ είναι σαρκασμός, ηρωνία, χλεβασμός, και μπορεί να είναι αυτά. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό μάθημα που θέλει να μας πει εδώ πέρα. Και αυτό είναι τι? Ότι ό,τι και να είναι το είδωλο που βάζεις στη ζωή σου, πρέπει εσύ να το ταΐζεις. Πρέπει εσύ κάθε μέρα να το ταΐζεις. Δηλαδή, τρώει. Σε τρώει. Δεν είναι απλά το έχω βάλει στη ζωή μου. Γιατί ξεχνάω τον Θεό? Γιατί απομιζά και απορροφά το είδωλο, κάθε τι που έχω, τις σκέψεις μου, τις ώρες μου. Δες πού ξοδεύουμε τις ώρες μας. Δες πού ξοδεύεις τη σκέψη σου. Δες πού ταξιδεύει το μυαλό σου. Ποια είναι τα όνειρα τα οποία ονειρεύεσαι. Όλα αυτά είναι το χορτάρι με το οποίο τρέφουμε πολλές φορές τα είδωλά μας. Και ξεχνούμε τον Θεό. Ξεχνούμε τον Θεό. Ένας τρίτος λόγος για τον οποίο ξέχασαν τον Θεό είναι η επιθυμία να αφομοιωθούμε. Η επιθυμία να ανήκουμε, να ενταχθούμε. Είναι τα εδάφια που διαβάσαμε στο εδάφιο 34, 35 και εξής. Εκεί που λέει εδάφιο 35, με τους ειδωλολάτρες αναμίχθηκαν και μάθανε να ζούνε καθώς εκείνοι. Αυτό αφορά όλους μας. Ιδιαίτερα αφορά νεότερους που ζούνε σε περιβάλλοντα σαν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τις παρέες, στις οποίες για να ανήκεις όλο και περισσότερο, πάντοτε ισχύει αυτό, αλλά ακόμα περισσότερο στην εποχή μας, για να ανήκεις πρέπει να ταιριάζεις, πρέπει να μοιάζεις. Και πάντοτε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και αυτός ο πειρασμός να ξεχάσω τον Θεό για να μπορώ να ανήκω. Τώρα, ερχόμαστε στη λύση. Η λύση ποια μπορεί να είναι? Ξεχνούμε εύκολα, ξεχνούμε γρήγορα, ξεχνούμε όλη την ώρα, ξεχνούμε ξανά και ξανά. Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι, ξεκινάει μάλλον, το γεγονός ότι ο Θεός είναι Θεός που μας κρίνει. Θεός μας κρίνει. Και βέβαια πάρα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η κρίση του Θεού δεν ταιριάζει και δεν είναι ευλογία. Αλλά προσέξτε, σκεφτείτε το λιγάκι. Η κρίση φανερώνει ότι ο Θεός νοιάζεται για μας. Νοιάζεται. Δεν μας αφήνει. Δηλαδή, ο λαός ξανά και ξανά ξεχνάει. Ο Θεός δεν αφήνει τον λαό. Υπάρχει μια γνωστή ιστορία, την έχω πει και άλλη φορά, είναι αληθινή. Ξέρετε, όταν επισκέφτεσαι την Βοστόνη και γυρνάς πίσω, θυμάσαι ιστορίες. Εκεί υπάρχει ένα εκπληκτικό πράγμα. Μπορούν με τις ώρες να λένε αστεία και να κάθονται και να μιλάνε και δεν έχουν ανέκδοτα. Όλα είναι πραγματικές ιστορίες μέσα από τη ζωή τους που είναι τόσο γνωστές που καμιά φορά λες πες μας εκεί την ιστορία και όλοι γελάνε ξανά και ξανά. Λοιπόν, να λοιπόν μια ιστορία που την έχω ξαναπεί. Είναι από αυτές της, είναι ποντιακή αλλά της Κατερίνης. Μάλλον της Τουρκίας, στον Πόντο, που ήταν ένας ταλέπορος άνθρωπος, ο οποίος είχε προβλήματα. Κάθε φορά που κάτι κακό του συνέβαινε, πήγαινε στον ποιμένα του και ο ποιμένας του έλεγε «Ας πάρω το όνομά μου πάνω». Ο Θεός πολύ σε αγαπάει. Γι' αυτό όποιον αγαπάει ελέγχει και παιδεύει. Και άλλο πράγμα, οι Τούρκοι υπέφεραν από τους Τούρκους. Κάτι ξανά κακό του έκαναν οι Τούρκοι, πήγαινε στον ποιμένα και του έλεγε πάνω, ο Θεός πολύ σε αγαπάει, γι' αυτό που σε αγαπάει λέει και παιδεύει. Ξανά κάτι κακό του κάνανε, το ίδιο πράγμα, πάνω, ο Θεός πολύ σε αγαπάει. Οπότε μια φορά λοιπόν στην εκκλησία σηκώθηκε πάνω και έκανε προσευχή και είπε, Θεέ μου σε ευχαριστώ που με αγαπάς τόσο πολύ, αγάπα και τους Τούρκους λιγάκι. Έτσι. Αλλά προσέξτε, εδώ υπάρχει μια αλήθεια. Τα περισσότερα ανέκδοτα, ξέρετε, έχουν πολύ βάθος μέσα τους. Και η αλήθεια εδώ πέρα είναι ότι στην πραγματικότητα, όταν αγαπάς, δεν μπορείς να προσπεράσεις. Η κρίση δεν είναι απόρριψη. Η κρίση φανερώνει επίμονη αφοσίωση. Έτσι, πώς μπορώ να σ' αφήσω? Ο Θεός λοιπόν κρίνει τον λαό του. Και πώς κρίνει τον λαό του? Ποιος είναι ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους ο Θεός μας κρίνει? Ξέρετε, πολλές φορές νομίζουμε ότι ο Θεός μας κρίνει με το να στείλει πάνω μας κακά πράγματα, να στείλει αστροπελέκια, βροντές, καταποντισμούς. Ξέρετε, ποιος είναι ο πιο χαρακτηριστικός τρόπος με τον οποίο ο Θεός μας κρίνει? Είναι με το να μας δώσει αυτό που θέλουμε. Ποιο είδαμε ότι είναι το πρόβλημα των Ισραηλιτών? Η ακόρεστη, ανυπόμονη επιθυμία τους. Θέλω, 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 πάρτο αυτό το οποίο θέλεις. Σαν ένα μικρό παιδάκι που το κρατάς από το χέρι για να πας κάπου και εκείνο όλη ώρα θέλει να φύγει. Έτσι, θέλει να φύγει, θέλει να φύγει. Και εσύ σαν πατέρας το τραβάς, το κρατάς, εκείνο θέλει να φύγει, το κρατάς, θέλει να φύγει. Και κάποια στιγμή αποφασίζει ότι κοίταξε κάτι, πρέπει να το κρίνω. Όχι για να το σκοτώσω, αλλά για να του διδάξω ένα μάθημα, για να το αφυπνίσω. Και τι κάνεις? Πολλές φορές το κάνουμε αυτό, μπορεί να ακούγεται τραγικό ή σκληρό, αλλά καλό είναι. Καμιά φορά λοιπόν ο πατέρας εκεί που κρατάει το χέρι το αφήνει και το παιδάκι πέφτει κάτω, έτσι. Πάρε αυτό το οποίο θέλεις. Το λέει με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, κοιτάξτε το εδάφιο 15. Αυτός τους έδωσε εκείνο που ζητούσαν. Μην μπερδεύεστε. Κοιτάξτε που συνεχίζει. Το αλλά δεν υπάρχει. Μαζί τους έστειλε κακό θανατικό. Με άλλα λόγια, οι επιθυμίες που τις θέλουμε τόσο πολύ και ο Θεός λέει αφού το θέλεις τόσο πολύ και με βγάζεις εμένα στην άκρη και θέλεις τα θέλω σου, πάρ' το. Και αυτό είναι η κρίση. Ξέρετε, εδώ γίνεται αναφορά στο περιστατικό εκείνο μέσα στην έρημο που ο λαός ήθελε τα ορτή, τα κρέας. Θυμάσαι και φώνα στο Θεό και στο Μωυσή και τα λοιπά. Και ο Θεός το στέλνει το κρέας και μετά λέει έρχεται κρίση πάνω του και ονομάστηκε λέει εκείνος ο τόπος τάφη επιθυμίας. Ο τάφος της επιθυμίας. Ο Θεός μας κρίνει πολλές φορές με το να μας δώσει αυτό που θέλουμε. Και κοιτάξτε ένα παράδειγμα μέσα εδώ. Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, εδάφιο 35, ποια ήταν η αμαρτία τους, με τους ειδωλολάτρες αναμίχθηκαν και μάθανε να ζουν καθώς εκείνοι. Αγαπάς τόσο πολύ τους ειδωλάτρες, θέλεις τόσο πολύ λοιπόν να ζεις μαζί τους, να ζεις σαν και αυτούς, πολύ ωραία. Η κρίση μου είναι να το έχεις αυτό στον υπέρτατο βαθμό. Κοιτάξτε ποια είναι η κρίση, εδάφιο 27, ανάμεσα στους ειδωλολάτρες οι απόγονοί τους θα πεθάνουν και μέσα στις χώρες θα διασκορπιστούν. Με άλλα λόγια η εξορία. Αφού θέλεις τόσο πολύ να ζεις με τους ειδωλολάτρες, πήγαινε να ζήσεις μαζί τους. Βλέπετε, η εξορία κατά έναν περίεργο τρόπο ήταν το να τους δώσει ο Θεός στο έπακρο αυτό το οποίο θέλανε. Το ίδιο διαβάζουμε και με εκείνα τα ορτίκια που λέει στην Παλαιά Διαθήκη και είναι έχει έτσι μια υπερβολή αφήγηση και λέει φάγαν κρέας, δείτε τι είναι ο άνθρωπος, φάγαν κρέας και μέχρι που έβγαινε λέει από τις μύτες τους, έβγαινε από τις μύτες τους έτσι. Ο Θεός λέει αυτό θέλεις, γεύστο. Γιατί όμως ο Θεός μας κρίνει? Ο Θεός μας κρίνει με αυτόν τον τρόπο για να μας αφυπνίσει. Μας κρίνει για να μας αφυπνίσει. Μας κρίνει για να μας φέρει στο σημείο που βρίσκεται ο λαός όταν ακούμε αυτόν τον ψαλμό. Σκεφτείτε ότι ο ψαλμωδός μιλάει για το παρελθόν και έρχεται στο παρόν. Και καθώς τα έχει δει όλα αυτά και τα έχει βιώσει, λέει κάτι. Έφτασε σε ένα συμπέρασμα. Και αυτή είναι στο εδάφιο 6 που λέει αμαρτήσαμε όπως και οι προγονείς μας, παρανομήσαμε και ασεβήσαμε. Φτάνει στο σημείο λοιπόν μέσα από την κρίση του Θεού να αντιληφθεί και νομολογήσει την αμαρτωλότητά του. Και ποια είναι η ελπίδα? Ποια είναι η ελπίδα? Κοιτάξτε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει ο ψαλμός. Δοξολογείτε τον Κύριο γιατί είναι καλός. Πολύ ωραία. Εδάφιο 2. Ποιος όμως μπορεί για τα θαυμαστά τα έργα του Κύριου να πει? Ο Κύριος αξίζει να τον λατρεύουν. Ερώτηση. Ποιος όμως αξίζει και μπορεί να λατρεύει τον Κύριο? Και αυτό δεν είναι ένα ρητορικό ερώτημα. Είναι ένα πραγματικό. Το ρωτάει. Ποιος αξίζει να λατρεύει τον Κύριο? Απάντηση. Μακάρι εκείνοι που τηρούν τις αποφάσεις του Θεού που ενεργούν πάντα με δικαιοσύνη. Αυτός λοιπόν ο οποίος αξίζει να μιλάει για τον Θεό, αξίζει να ανήκει στον Θεό, αξίζει να δοξάζει τον Θεό, είναι αυτός ο οποίος τιμά τον Θεό, τηρεί τις εντολές του Θεού και πάντα ενεργεί με δικαιοσύνη. Ποιος λοιπόν? Έτσι. Σκεφτείτε πόσο αφελείς είμαστε όταν νομίζουμε ότι κάτι εμείς προσφέρουμε στη σωτηρία μας. Δηλαδή ο Θεός απαιτεί απόλυτη τελειότητα. Λοιπόν, ποιος είναι απόλυτα τέλειος? Ποιος πάντοτε τηρεί τις εντολές του Θεού? Ποιος πάντοτε ενεργεί με δικαιοσύνη? Αυτός είναι ο μόνος που αξίζει. Άρα λοιπόν ποιος? Κανένας. Το μόνο που σαν άνθρωποι μπορούμε να πούμε είναι αμαρτήσαμε, εινομήσαμε, ασεβήσαμε. Τα τρία αυτά ρήματα. Ποια είναι όμως η ελπίδα μας? Κοιτάξτε πώς συνεχίζει το εδάφιο 4. Θυμήσουμε και εμένα Κύριε. Θυμήσουμε μέσα στην εύνοια που δείχνεις. Ο ψαλμωδός κράζει στον Θεό να τον θυμηθεί. Γιατί όμως ο Θεός να τον θυμηθεί? Κοιτάξτε τι έμαθε μέσα από τον ψαλμό στο εδάφιο 45. Ότι ο Θεός όταν ο λαός του έκραξε με μετάνοια, ο Θεός θυμήθηκε τη διαθήκη του για χάρη τους. Η ελπίδα μας είναι ότι αν και εμείς ξεχνούμε αυτόν τον τραγικό τρόπο, ο Θεός θυμάται. Ο Θεός θυμάται. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Αυτά τα τρία ρήματα, αμαρτήσαμε, ανομίσαμε και ασεβήσαμε, είναι τρία συγκλονιστικά ρήματα, ξέρετε. Τα πρωτοσυναντούμε στο Α Βασιλέον, στο κεφάλαιο 8. Όταν ο Σολομώντας αφιερώνει το ναό και προσεύχεται στον Θεό, καθαγιάζοντας και αφιερώνοντας το ναό, λέει μέσα στα πολλά ότι μια μέρα θα βρεθείτε στην εξορία. Ο Θεός το ήξερε από την αρχή. Μια μέρα, επειδή θα με ξεχάσετε, θα βρεθείτε στην εξορία. Αλλά λέει Α Βασιλέον, πολλά χρόνια, πολλούς αιώνες πριν, αλλά λέει τότε, όταν βρεθείτε εκεί στην εξορία, που βρίσκεται ο λαός Ισραήλ, Ψαλμός 106, εξόρισο στη Βαβυλώνα, όταν βρεθείτε εκεί και προσευχηθείτε και πείτε, αμαρτήσαμε, ανομίσαμε, ασεβήσαμε. Τα τρία ίδια ρήματα. Τότε εγώ θα επιστρέψω, εγώ θα σε αποκαταστήσω. Ο Ισραήλ θυμήθηκε τον Θεό που θυμάται. Και αυτό το οποίο κράζει δεν είναι τίποτα άλλο αλλά από το ότι έχω αμαρτήσει. Ο Λούθερος έλεγε να αμαρτάνεις με τόλμη, sin boldly, να αμαρτάνεις με τόλμη. Δηλαδή όχι ναι αλλά φταίει ο άλλος ή δεν ήταν ακριβώς αυτό. Προσέξτε, ο Ισραήλ δεν έχει δικαιολογίες, δεν λέει ναι αλλά οι Βαβυλώνοι μας κάνανε. Αμαρτήσαμε, ανομίσαμε, ασεβήσαμε. Με απόλυτο τρόπο, ξεκάθαρα, με τόλμη και με παρησία, παραδέχεται την αμαρτωλότητά του. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, δεν υπάρχουν ελαφρυντικά. Η μόνη μου ελπίδα είναι ότι ο Θεός θυμάται τη Διαθήκη του και γι' αυτό κράζω σε Αυτόν και του λέω «Θυμήσουμε και εμένα, Κύριε». Σας θυμίζει τίποτα αυτή η φράση? Θυμηθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό. Και είναι δύο ληστές. Ο ένας ληστής πώς βλέπει τον Χριστό? Σαν τους Ισραηλίτες, σαν τον καρσόν. Σώσε τον εαυτό σου, σώσε και εμάς. Αν είσαι Υιός του Θεού, η δουλειά σου είναι να εκπληρώνεις επιθυμίες. Ο άλλος τι είπε? Αμαρτήσαμε, ανομίσαμε, ασεβήσαμε. Αυτό είπε. Έτσι. Είπε, εγώ βρίσκομαι εδώ πέρα δίκαια. Και αν είχε μόνο μία ελπίδα και το ήξερε, ήταν να πει στον Ιησού Χριστό, θυμίσουμε σήμερα στη Βασιλεία Σου. Και ίσως αυτό είναι το οποίο κάποιοι από εμάς για πρώτη φορά θα σταθούμε να πούμε σήμερα μπροστά στον Χριστό, καθώς αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας, να το πούμε θυμίσουμε. Θυμίσου τον Θεό που σε θυμάται. Αμήν.